De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidos, benvidas un día máis a Outra Mirada. Hoxe é xoves, 2 de marzo. Nun día, a verdade, que comezaba de forma complicada, porque cando un salía da casa pola mañá e miraba o coche, vía todo completo de xeo. Despois empezaba a sentir un pouco o frío. Agora, pois hai un ratiño que salimos a dar unha voltiña, pois luce un sol completamente espectacular, que parece ser que nos vai acompañar tanto hoxe como mañá como sábado. Para o domingo a cousa xa pinta un poquinho peor, pero bueno, polo menos hoxe imos ter un bo día, aínda que con moito frío. Creo que o mesmo problema o tivo esta mañá Paris Ares. Que tal, Paris? Moi boas.
Hola, moi boas.
Xeo...
Xeo, moito xeo.
Sí.
Xeo, a xeo es galla, como se suele decir. Houbo que, nada, poñero a calefacción aí do coche a tope para que fora caendo xeo, darlle o parabrisas, en fin, todas esas cousas.
Eu tirei de botelliña de auga, que, por certo, hai que recordar, moi importante.
Ten cuidado, que non este moi quente.
Auga fría, sempre auga fría, porque senón...
Ou polo menos tibia, sí.
Ou polo menos tibia.
Sí, porque senón pode rachar o cristal.
Pode rachar o cristal, efectivamente.
Sí. Cuidado con iso.
E hai que ter cuidado. Pois nada, un día que, como dicíamos, amanceu con moito frío. A verdade é que... levábamos días escoitando o tema de que realmente podía haber... un día así de moito frío, de 0 graus, de 1 grau e tal. Eu dicía che outro día, van, a mí o tempo do teléfono do iPhone dime que non vai haber ningún día de 0 graus. Pero teño que dicir que hoxe, cando estaba entrando aquí na radio, xusto que viña pola porta, eu estaba a mirar, 0 graus poñía.
Ves.
E realmente pois foi unha mañá moi fría. Agora está mellorando, vai facer frío todo o día, realmente non queremos engañar a ninguén.
Sí.
Pero polo menos luce o sol.
Sí, que iso é bo sempre.
Que é dicir, non podes quitar a roupa para tomar o sol,
pero se che dá o solete,
claro,
estás así moi a gustiño.
Estás a gusto. É unha situación que, como dicíamos, vais a manter para o resto dos días. Hoxe tenemos un programa onde na primeira parte imos facer revista de prensa, imos ir ata Meteo Galicia, imos falar das incidencias, imos ter as efemérides deste 2 de marzo. E na segunda parte, dous temas. Primeiro, vamos ir a Toceida para falar con Roberto Lozano Mazagatos, que está aí dando unha charla con motivo deses encontros que temos hoxe no Ceida. Absolutamente espectacular, para falar do clima e da natureza e da situación que estamos a vivir, pois en xeral, porque estamos nunha época onde se fala moito de cambio climático. Tal, o presidente do Comité Español da UICN, que é o Comité Español da Unión Internacional para a Conservación da Natureza. E despois imos falar de algo moi interesante, porque o día 12 de marzo córrese unha carreira organizada por a Asociación contra o Sida de A Coruña. Imos estar con Sonia Balbuena, que é a súa directora, porque a carreira sae dende Oleiros. Vai ser o próximo día 12. Despois Sonia vai nos contar un pouquiño pois como esa organización. E con todo isto imos chegar a unha. Hoxe non acabamos coa programación. Nunca acabamos coa programación.
Nunca,
porque
despois nunca.
Temos música,
4 horas.
Informativos, axendas e tal. Pero hoxe en concreto, as 2 da tarde, como sempre, fío aberto co alcalde, que vai estar por aquí para falar de moitos temas, cousas que afectan ao concello. Pois despois recordaremos o teléfono e tal para chamar e para falar co alcalde do que sexa necesario. Non perdemos tempo, arrancamos xa con Outra Mirada. Comezamos falando de que precisamente o alcalde Ángel García Soane vai inaugurar este sábado a 1 da tarde na localidade de Mera un monumento en homenaxe aos mestres. A escultura vai recoñecer o labor dos docentes e vai se instalar nunha nova urbanización de Mera que está situada nas proximidades da rúa Pinar del Río. Este monumento, que se vai sumar a outros inaugurados de homenaxe, como pode ser a estatua dos emigrantes, como pode ser o que se inaugurou en Lorbe para recoñecer o traballo dos mariñeiros, ou tamén unha escultura de bronce de Miguel Couto dedicada aos avós no paseo da Ría de Perillo, altura do Parque José Martí. Tamén tivemos, como sempre, tivemos como protagonistas as 13 rosas no ano 2020 cunha escultura na súa honra no Parque de Bastiagueiro. Vai ser o sábado, como dicíamos, a 1:00 PM, ese monumento dos mestres, que se alguén pasa por ali, que eu vivo en Mera, pois o que é o soporte do monumento está posto, agora falta pois rematar co monumento. Outras cousas que van a afectar o Leiros, pois a construción do novo auditorio de Bastiagueiro, que vai avanzando porque vamos coñecendo cada vez máis características do deseño, destacan a versatilidade e a capacidade das instalacións, e o Concello de Leiros está avanzando na súa tramitación porque xa solicitou autorización a Augas de Galicia porque este auditorio iría nuns terreos situados nas marxes do río Bastiagueiro, na avenida do Che Guevara. O boletín oficial da provincia de Onte, do mércores 1 de marzo, recolle o anuncio correspondente a esta actuación e indica que as intervencións contempladas consisten na execución das obras reflectidas non proxecto de construcción dun edificio multiuso en Oleiros. Isto é moi interesante porque temos diferentes pabillóns, auditorios aquí en Oleiros, pero este, porque se fala, podría ter eventos culturais, deportivos, congresos, feiras, festivais, exposicións, bancadas e butacas móviles para axustarse ás necesidades de cada espectáculo que se leve a cabo. Pois podería supoñer, París, unha auténtica revolución.
Facía falla ademais, sobre todo, pois é un espazo multiusos con un aforo suficiente, ¿no? Porque agora estamos a observar cando hai eventos multitudinarios, e aquí en Oleiros o ano temos moitos. Por exemplo, moitos pais lembrarán pois as galas de fin de curso, sí, ou de Nadal, tanto de escola de danza como de música, e moitas veces quedanse os espazos que temos pois pequenos, ¿no? Porque xa non, prácticamente non entra ninguén, e facía falta iso, ter un espazo pois amplo, grande, versátil, e por fin imos telo. Era un soño, unha aspiración que teña xa o Concello de Oleiros de hai tempo, e que agora vai ser unha realidade, unha moi boa nova.
Pois sí, que se vai levar a cabo aí en Bastiagueiro, e veremos ademais pois finalmente a que se dedica, sobre todo, e tal, pero que pode pintar moi ben e dar moitas posibilidades a Oleiros en moito tipo de cousas. Pois, por exemplo, o tema das feiras, que eu creo que aquí feiras interiores non se levan a cabo moitas.
Congresos, exposicións,
por eso pode ser.
Moito xogo, pode dar moito xogo.
Pode estar moi...
E moita vida.
E moita vida, claro, que iso é importante. Ao final, convertir tamén o Concello de Oleiros nun lugar pois de referencia para certas cousas, por exemplo, para os congresos, pois que...
Vida comercial, vida turística,
claro,
en fin,
moi interesante.
Un montón de cousas.
Seguimos falando de Oleiros, onde Oleiros sí que parece que é unha referencia no valor das vivendas, porque o valor taxado da vivenda libre no municipio de Oleiros subiu en 5 euros entre 2020 e 2021, pero dende ese ano ao 2022 o incremento foi moito maior, 110 euros máis, ata situarse nos 1.544,2 euros o metro cuadrado. O concello, desta forma, foi o segundo de Galicia que experimentou un maior incremento no último ano, un 7,68%, só superado por Cangas, onde o aumento foi dun 10,45%. A Coruña lidera esta clasificación de prezos de vivenda libre cunha media de 1.941,8 euros, segundo os datos que publicou o Ministerio de Fomento, que fixo estas valoracións nos municipios de máis de 25.000 habitantes. Tamén aquí ao lado na comarca, 1.320,9 en Culleredo, e 1.089,9 euros o metro cuadrado en Arteixo. E as zonas de Oleiros onde as vivendas teñen un precio medio máis alto son en a urbanización As Galeras, en O Paraíso e en na urbanización de Xaz. Esas son as que teñen o prezo máis alto. Falamos tamén máis noticias de Oleiros. Temos un piso en subasta, que isto é un tema bastante curioso, que o xulgado de primeira instancia número 5 a Coruña sacou a poxa en vía de constriximento, que isto de constriximento é un término, París, moi técnico, que encantaría nos explicar, pero que non temos coñecementos xurídicos tan importantes como para facelo, unha vivenda duples, así como un roche e un garaxe no centro de Santa Cruz en Oleiros, e dunha entidade bancaria que lle reclama ao propietario un total de 162.515 euros para cobrar a débeda esa casa apoia os tres bens: a vivenda duples, que está na rúa Eduardo Blancamor, e a vivenda habitual do dono. É un piso de 114 metros cadrados de superficie aproximada, está tasado en 213.464 euros.
Son cousas que acontecen máis do que imaginamos.
Sí, a verdade é que sí.
Por desgraza.
E ademais hai unha praza de garaxe que está moi ben valorada tamén, 13.893 euros. A verdade é que as prazas de garaxe, cando un ve estos precios, sempre se sorprende.
Sí, sí, cada vez van a máis.
Van a
es
máis.
Es que apenas hai superficie xa, claro, para aparcar.
Efectivamente.
Entón... temos que empezar a cambiar o chip. Temos que empezar a pensar en máis transporte público, máis bicicleta, estas cousas.
Despois temos o Rocho, que ten unha tasación de 1.132 euros. Que habería que ver o Rocho que dimensións ten. A poxa va a estar en vigor durante 15 días e se poden presentar ofertas por cada un deles de forma independente. Bueno, seguimos falando de outras noticias de Oleiros. En este caso, de un tema interesante que o Colexio Oficial de Arquitectos vai a dar uns premios, uns premios de arquitectura, e das de 224 propostas candidatas foron seleccionadas como finalistas 31. É dicir, pois digamos que unha oitava parte das que se presentaron.
Non, claro, normal.
Sí, porque non se poden...
non poden ir todas.
Exactamente, para dicilo, un 12,5% das propostas. Unha delas está en Oleiros, é o centro de entrenamiento en Oleiros, finalista en obras de interiorismo. Está situada na Avenida Concepción Arenal en Oleiros, e detrás desta obra están Ignacio Vicente Reigada e Susana Vázquez Pérez de Sinaldaba. Pois este centro de entrenamento en Oleiros, que vai ser candidato a esos premios do COAC. Tamén contar que temos tema de colexios, porque abriu
o prazo para mudar, sí, de centro
a Consellería de Educación, o tema para mudar de centro
ou pedir xa a praza, ¿no?
Se pode pedir xa a praza, tanto se quere mudar de centro como se empeza novo nunha zona, pois tamén moi interesante para facelo. E despois o prazo de matrícula no caso de primaria vai do 20 de xuño ao 30 de xuño, e no caso de secundaria e bacharelato do 26 de xuño ao 7 de xullo. Así que, bueno, se alguén quere cambiarse de colexio...
Pendentes, que abriu o prazo xa onte, me parece.
Onte, efectivamente. E despois, imos falar de cultura. Temos o tema das casas da mocidade, que temos moitísimas cousas. Primeiro,
sí, bota lume.
Que Mocirradio cambia o seu horario, xa o comentábamos outro día con Abel Caballero, pero cambiamos horario, pasa a ser de o sábado a 7 da tarde para emitirse os xoves ás 8 da tarde.
Ou seja, hoxe xa ás 8.
Hoxe ás 8.
8 da tarde, Mocirradio.
Como coincida con un pleno, e mostrar un problema aí, pero bueno. informaremos de a que hora se cambia ese día.
Tampouco é Mocirradio todos os xoves.
Claro,
cada
eso,
15 días. Unha semana sí, outra non.
Se coincidese de alguna forma...
Pues nada, poñémolo a seguinte semana e non pasaría nada.
Poderíamos facer aí un cambio. Eso por un lado, que temos de Mocirradio. Pero despois é que das casas da mocidade temos un montón de cousas. Por exemplo, xa teñen o calendario de actividades para este mes de marzo na Casa das Pedras en Portaberta, incluen accións con motivo da celebración do 8M, Día Internacional da
Claro,
Muller,
claro.
Como unha sesión para aprender os diferentes tipos de violencia existente, ademais dun taller sobre sexualidade corresponsable. Isto é moi importante, sobre todo para a xente máis nova, para coñecer e para poder identificar comportamentos violentos que a veces están encubertos, e por outro lado saber como levar a cabo unha sexualidade rable un mismo e cos demais, que tamén é importante. Ademais van organizar un curso de iniciación a folla de cálculo e un taller de cociña. Recordar que esta fin de semana temos ese curso, esa formación en Porta Aberta, Protección de Endamirada Xendo 2030, o sábado de 11 a 2. As prazas xa nos dixo outro día Abel que estaban case completas. Poden chamar ao 921614083 por se queda algunha. Comeza o curso de monitorado de tempo libre, que ese sí que está completo. E para o día 11 está ese torneo de dardos. Estamos para apuntarnos para irse máis eu a xogar os dardos.
Eu non. Eu se me apunto os dardos, vamos, podo lastimar alguén, seguro, vamos, coa puntería que teño, vamos, lle dou árbitro, vou apañado, o sea, casi mellor que non. Mellor bueno, que vaya Jacobo, que máis experto que a min.
Sí, eu Eu teño que dicir que a min, dáseme, medianamente ben, os temas dos dardos.
Na, se te ve.
Dardos 501, sí. Sábado 11 de marzo, 5 e media. Teléfono 981-614-083. Evidentemente, non podemos participar, porque isto é para a mocidade, e nós xa non somos moi mozos, lamentablemente para os dous.
Entón, bueno, ti poderías.
Bueno, eu...
Ti poderías,
non sei, sí, en sí, que, sí, en sí, que sí. Idade está o límite?
En 30 anos.
En 30, ah, bueno, pois ainda sei, aí te podería entrar, que para poder entrar. Bueno, pois eso, sábado 11 de marzo ás 5 e media este concurso de dardos. Despois, este sábado 8 e media da tarde na fábrica, como sempre, voces cálidas para noites de inverno. Nesta ocasión con Iria Estevez París, que estivo onte aquí en Sons de Utopos.
Efectivamente, e aí estivo, bueno, a falar comigo do que vai ofrecer este sábado e, bueno, para explicarnos un poquinho que iso da cantiga galega, as diferenzas co fado. Bueno, ela vai traer un repertorio principalmente de fados, pero un proxecto novo que se chama Fado Nordés e, bueno, que está a soar así polo baixo ela, Ou seja, que sabedes que ten unha voz tamén prodixiosa. Polo tanto, nesa entrevista eu preguntáballe, porque non é nova na fábrica, se actuou outra vez, preguntáballe, bueno, se coñecía a fábrica, como a recibiran, e, bueno, isto foi o que nos respostaban. Imosla.
A última vez, bueno, o espazo é preciosísimo, está moi ben cuidado, así que parabéns, e estou moi moi contenta de volver ali, por moitas razóns. Cando fun, o auditorio estaba a rebosar, os aplausos foron longos e sinceiros, e bon, fun moi ben recibida, e espero que así sexa, polo menos eu vou con toda a ilusión do mundo, e con esa esperanza de que volva a acontecer este feedback, non?
Efectivamente, que esa esperanza de volver a acontecer ese feedback, e de seguro que vai estar, bueno, espazo cheo, non, seguro que está aí a reventar para ver a esta grande vocalista, esta grande fadista, como din, aló por Lisboa, a fadista.
A fadista. Bueno, pois 4 euros a entrada, pode comprarse xa na taquilla.com, senón unha hora antes do espectáculo ali na fábrica. Hai outro tema interesante, é que o próximo 10 de marzo na fábrica, ás 8, isto vou contar rapidamente, hai a proxección do filme documental 10 de marzo, de Roy Cajiao. Eu teño que dicir que este feito non o coñecía, e onte cando mo dixeron, tiven aí, non vou dicir unha confrontación, pero me dixeron, como non sabes o que pasou
sí,
desde marzo?
Foi
tal,
histórico. Tal. Nunca viches a mellor en paredes, as famosas pintadas falando dese feito.
Non me
pois así,
sonaba.
En branco e negro, son pintadas que, bueno, están cada 2x3.
Bueno, é do tema do convenio de Bazán Ferrol, de miles de traballadores do estaleiro que saíron en manifestación o 10 de marzo de 1972. Algúns remataron mortos por un ataque da policía franquista, outros feridos, outros xulgados. E bueno, este documental que vai estar moi ben, vai haber un coloquio tamén ese día, falaremos del máis en profundidade a próxima semana, pero eso, 10 de marzo, este filme documental de Roy Cajiao. En deportes, comentar que mañá ás 2 da tarde imos volver co programa de deportes.
Vamos
facer unha oriña de deportes aí.
Bueno.
Unha primeira parte na que vamos a falar máis de tema resultados e tema partidos, e despois unha segunda parte onde imos ter entrevistas. Mañá comentaremos máis pola mañá de a quen vamos ter neste primeiro programa, e vai ser a partir de aí, en principio, todos os venres ás 2 da tarde, pois un pouco para facer previa da xornada. Unha xornada que temos este fin de semana, que xa escoitamos antes na xenda de deportes as cousas que temos. Temos un derbi en Terceira Galicia, Grupo Mariñas Arteixo, en categoría senior, domingo a 6, San Pedro bre Cristo Rei, que está interesante, que ademais, a ver pois se conseguimos que ese San Pedro bre sume os primeiros puntos, porque o Cristo Rei non ten moito en xogo xa para o que queda de...
Bueno, que toda na zona esa de nós, ti imagina menuda rivalidade,
Sí,
o Atlético San Pedro,
o Hércules...
Hércules e Cristo Rei.
Cristo Rei, sí, están todos aí, temos así como partidos interesantes en Segunda Galicia no grupo 1, que o Xuventude de Orneda visita o Sada Club de Fútbol. Este partido, se o Xuventude de Orneda conseguise gañar, podería chegarse aí a parte alta, estaría interesante. O Marino, como dicíamos a semana pasada, despois de gañar o Olímpico B na súa casa, agora xoga en casa co Brescia Lema B, o rival non é importante, pero pode seguir sumando. En femenino, volve a Liga Galega de Fútbol 11, Grupo 1. Temos os dous equipos do Oleiros xogando, os tres equipos do Oleiros xogando. Por exemplo, San Pedro, que son segundas, xogan na casa das terceiras, que son as do Silva. Despois, en Liga Galega Fútbol 7, no Grupo B, o líder o Santa Cruz descansa, pero temos a Unión Campestre B xogando un partido moi interesante. Son terceiras as de Unión Campestre B xogando na casa do Culleredo. E nada, despois pois temos moitos partidos na Liga de Veteranos, por exemplo, o máis destacado, o Atlético San Pedro, que vai visitar, ou vai ser visitado máis ben, polo Teque-Teque Ordes na Segunda Galicia do Grupo A Coruña en Veteranos, e o Teque-Teque Ordes pois é o líder. En noticias máis a la de Oleiros, temos a principal noticia, é que o paro subiu en 80.000 persoas, pero que os afiliados á Seguridade Social tamén medraron, o cal é unha boa noticia, porque se compensa unha cousa coa outra. É que temos o tema de Ferrovial, non sei se estás enterado, París, que Ferrovial quere trasladar a súa sede aos Países Baixos, a de Netherlands, a... Bueno, iba a decir Holanda, pero non se di Holanda porque Holanda non é correcto o término. É que hai aí unha disputa co goberno, porque o goberno di que lles pagaron un ERTE, que bueno, en fin, que hai aí moitas cousas, di o goberno que non é aceptable, están a verse, pode ser ilegal ese traslado de sede.
Vaya lío.
Con todo isto, pois chegamos ás 12:25, vamos co tempo e coas incidencias.
Imosla.
E como cada día imos coñecer o estado do tempo con Meteo Galicia, hoxe con María Souto. Que tal, María? Moi bo día.
Hola, bo día.
Que agardamos hoxe para Oleiros?
Bueno, pois tranquilidade total, un día marcado polo ceo completamente despexado. É verdade que durante a madrugada volvemos ter moito frío, con temperaturas mínimas que baixaron dos 5 graus en toda a comarca, mesmo con algunha xeada. Pero agora o que nos queda por diante é disfrutar deste sol, pouco vento e temperaturas que nas horas centrais do día quedarán un poquinho máis agradables, con máximas que xa poden rozar os 13, mesmo 15 graus.
Para os próximos días, que predición hai?
Pois pouco cambio. De momento, para mañá venres, vamos a continuar igualmente con este sol, con temperaturas que poden subir un pouquinho máis, quizáis non sexan tan frías, en xeral con poucos cambios, tanto venres como sábado. Sei que a partir do domingo podemos notar xa un aumento de nubes, anunciándonos un cambio na situación meteorolóxica que chega sobre todo a partir do lunes, cando xa poderemos ter algunha precipitación. Pero bueno, de momento, como mínimo, hoxe, mañá, venres e pasado sábado, continuaremos con tempo seco e de sol.
E que agardamos na predición marítima?
Pois tamén moita tranquilidade, porque todos estes días vamos a continuar con ventos moi frouxos de compoñente leste. É verdade que pola tarde sempre se activa un pouquiño nordés, pode haber un intervalo moderado, pero en todo caso falamos de unha situación moi tranquila. O mesmo podemos decir da altura de onda, o mar de fondo está do noroeste con ondas que están entre 1 e 2 metros de altura. É verdade que mañán vamos notar algo de aumento na altura de onda e quedaremos con valores entre os 2 e os 3 metros.
Pois moitísimas grazas e moi bo día.
Bo día, ata logo.
E contactamos agora co coordinador xefe do SEM de Oleiros, do Servizo de Emerxencias Municipal, con Juan Suárez. Juan, boa tarde, benvido.
Hola, boa tarde.
Bueno, Juan, coméntanos como foi o servizo nas últimas 24 horas, que incidencia podemos salientar?
Bueno, pues temos unha salientable, que foi unha limpeza de vía, que fomos requeridos pola policía local, xa que na zona de Oleiros, na rúa Francisco Llorens, estaba na súa totalidade, tiña unha mancha de hidrocarburo de orixe desconocido, bueno, posiblemente de algún vehículo, algún camión, pero que se establece quen foi exactamente o causante. E, bueno, resultaba perigosa para a circulación e tivemos que facer toda a limpeza de toda a estrada, que quedou, bueno, xa quedou lista para poder circular ao pouco tempo. Isto foi sobre as 12 da mañán.
Que desprendía olor así a gasóleo ou era máis que nada oleoso, en plan aceite?
Era en plan oleoso, era así como as irisacións que se ven na estrada, pero bueno, resultaba algo esvaradizo. Bueno, por precaución, pues ya botamos un dispersante para misturado con agua para poder disolver esa mancha.
O sea, xa quedou a rúa limpa e sen ningún problema.
Sí, levou nos máis ou menos unha hora facer as laboras de limpeza, pero ahora xa quedou limpa.
Perfecto. Alguna cousiña máis, Juan?
No, pois nada máis salientable do día de onte.
Perfecto, pois moitas grazas pola información e quedamos emprazados para vindeiras conexións, de acordo?
Moi ben.
Unha aperta, de calogo.
E imos ir rápidamente para as coas efemérides deste 2 de marzo.
Pois imos con elas. De entrada, decir que un día como hoxe, 2 de marzo, pois en África, Vasco da Gama chegaba a Mozambique. Este foi home que, bueno, chegou ás Indias, pero bordeando toda África, non? Es que antes lle botaban peito, as aventuras.
Sí, 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 sí.
Non era como
agora. Non había GPS.
Non, ni GPS ni nada. Tira pa diante, punto. Tamén un día como hoxe, no 1821, en México, o exército comandado por Agustín de Iturbide xuraba o plan de Iguala. Tiña xa de feito a independencia de México, non? Se estaba aí fraguando xa. Tamén un día como hoxe, no 1836, o estado de Texas declaraba a súa independencia de México. E de feito funcionou como estado independente casi 12 anos ata que se incorporou á Unión. Tamén un día como hoxe, no 1903, en Barcelona, estreábase La Barraca de Vicente Blasco Ibáñez. Tamén un día como hoxe, no 1906, na Coruña, fundábase o Real Clube Deportivo de A Coruña. Os deportivistas están de cumpreanos.
Pois sí.
Tamén un día como hoxe, no 1912, aquí en España, declarábase obrigatoria a lectura del Quijote nas escolas públicas. Tamén un día como hoxe, no 1916, en New York, o poeta Juan Ramón Jiménez casaba con Zenobia Camprubí Aymar. Ollo con esta muller, Zenobia Camprubí, porque é unha grande descoñecida e unha absoluta intelectual. Eu podíache decir, bueno, a mesma persoa, políglota, traductora, bueno, unha intelectual increíble. Eu diríache máis, se non se chega a casar con esta muller, Juan Ramón Jiménez, probablemente non tería o Nobel de Literatura, segurísimo. Bueno, máis, un día como hoxe, no 1945, tivo lugar a creación da Liga Árabe. Tamén un día como hoxe, no 1950, inaugurábase oficialmente o tren Talgo. Foi unha travesía dende Madrid a Valladolid. Tamén un día como hoxe, no 1958, en Estados Unidos, o científico alemán Werner von Braun declaraba que no campo espacial Estados Unidos levaba un retraso de varios anos respecto á Unión Soviética. Tamén un día como hoxe, no 1959, nun estudo de grabación en Manhattan, tivo lugar a grabación de algo máxico dentro do mundo do jazz. O trompetista Miles Davis grababa Kind of Blue. Foi xunto ao pianista Bill Evans e o saxofonista John Coltrane. Está considerada, bueno, como obra mestra do xénero do jazz. Tamén un día como hoxe, no 1971, xurdía un novo país, Bangladesh, que en realidad, na descolonización da India houve cousas moi extrañas, non? Na zona norte, digamos que houve, se miramos o mapa, man esquerda arriba na zona norte, o Pakistán, non? E na zona norte da dereita era o chamado Pakistán Oriental. Pero dixeron, no, isto de chamarse Pakistán Oriental non pode ser. No, daquela que facemos, Bangladesh, e aí quedou, Bangladesh. Tamén un día como hoxe, no 1983, aquí en España, no Congreso dos Deputados, se aprobábase a expropiación de Rumasa, que dou moito que falar, moitos titulares nos xornais. Seguimos con máis cousas, porque tamén un día como hoxe, no 2006... un estudo realizado pola Xencia Nacional do Océano e Atmosfera revelaba que cada ano a Antártida perdía aproximadamente un volume de 152 kilómetros cúbicos de xeo. Isto aconteceu dende ano 2002. Por iso imos a falar diso do clima, vai ser moi interesante, charla que imos ter despois. E un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como Bedřich Smetana, o compositor checo, o compositor alemán Kurt Weill, o expresidente presidente da Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, que ademais foi Premio Nobel da Paz, o actor Antonio Gamero, o cantante estadounidense Lou Reed, o bolerista brasileiro Nelson Ned, o músico irlandés da banda Taste, Rory Gallagher, o a cantante e baterista estadounidense do dúo de Carpenters, Karen Carpenter, o humorista José Mayuste, efectivamente, que cumpre 69 anos. Tamén hoxe cumpre anos Jon Bon Jovi, 61, aí é nada, o actor británico Daniel Craig, o que foi último 007, e o ximnasta español Jesús Carballo. E entre os grandes persoeiros que nos deixaban un 2 de marzo, un día como hoxe, pois está o escritor español Azorín, o cantante e compositor francés Serge Gainsbourg e o actor español Vicente Parra. Pois todo isto e máis, Jacobo, acontecía un 2 de marzo, un día como hoxe.
Bueno, pois moi completas esas efemérides, imos facer unha pequena parada no camiño para escoitar a xenda da comarca e, posteriormente, imos con máis cousas aquí en Outra Mirada.